Men du må ikke snakke om Hans Christian nå.
Hæ?
Jeg bare spør. God dag, Torger.
Hallo Ove, hvordan går det med deg?
Det går bra. Ja. Jeg har akkurat fått 800 medlemmer i NAV arbeidsytelser.
Wow, gratulerer.
Mm,
så bra da.
Det har vært et mål. Dere har hatt et deres mål på hva?
40% har vi satt som mål. Vi tenker at det bedre å ha et mål på organisasjonsgrad, som vi i større grad kan styre selv, uavhengig av hvor mange som blir ansatt i etaten til enhver tid.
Men nå øker vi antall ansatte, så da øker vi... blir mange av dem NTL-medlemmer, og det jo fint.
Det vi veldig glad for å høre, altså.
Men i dag så skal vi jo snakke om KI, eller AI, kunstig intelligens, artificial intelligence.
Ja, hva sier du? Hva liker du best?
Faktisk, etter at vi begynte å planlegge denne episoden, så har jeg gått litt tilbake. Jeg tenkte KI, vi har et norsk ordforråd, vi må bruke det så godt som mulig, men så er det noe med, er kunstig riktig, burde vi heller si artificiell intelligens?
Men, ja, det var ikke sånn at det hørte så liksom, elegant ut når du sa det egentlig.
Nei, men det er noe med skille mellom kunstig og ekte og noe med begrepbrukene. Og kanskje kunstig intelligens egentlig blir noe annet enn det vi tar utgangspunkt i dag. Eller det som vi forstår som kunstig intelligens i dag da.
Ja, når du prater nå så begynner jeg å lure på om jeg skal gå tilbake til å si artificial intelligence igjen, eller AI. For jeg har blitt vant til å si kunstig intelligens nå, men vi sier jo for eksempel ikke PD om personlig datamaskin, vi sier jo PC, så noen engelske begreper går det kanskje an å beholde.
Ja, noen kaller det elektronisk databehandling, så det...
Ja, jeg vet ikke om det så mange som gjør det nå.
Men siden det kunstig intelligens da, eller artificiell intelligens vi skal snakke om i dag...
Skal ikke begynne å si det.
Nei. Så lurte jeg på, når det vi får sånn Arnold Schwarzenegger-figurer som tar imot folk i mottakene på NAV-kontor?
De drømmene du har om det, de blir forhåpentligvis aldri oppfylt. Men vi kan i hvert fall spørre en som har satt seg litt inn i akkurat kunstig intelligent litt ekstra, og blant annet det spørsmålet, eller kanskje heller helt andre spørsmål. Vi har i hvert fall fått besøk av etatsstyresvalgt Karsten Jøssang. Velkommen.
Tusen takk.
Kan du fortelle litt om deg selv da først?
Jo, som du forklarte så jeg da etatsstyresvalgt i NTL NAV. Og jeg er så heldig jeg har fått være det nå i litt over et år. Og en av de tingene som jeg jobber med mye er blant annet dette med kunstig intelligens. Og jeg må si at jeg er ganske enig med begrepsbruken, fordi AI, altså Artificial Intelligence, det er mer treffende for hva de ønsker å oppnå med teknologien. Så jeg deler litt den tanken om at kanskje vi skal sverge til den internasjonale AI-betegnelsen.
Ja, ikke sant? AI, det er jo det også Inga Strumke, hun forskeren på AI på NTNU, mener at vi burde kalle det, så det kan jo være det ligger noe i det da.
Ja, kanskje det. Men du er etatsstillingsvalgt, sa du. Hva ellers var du gjort før?
Ja, før jeg ble etatsstillingsvalgt, så jobbet jeg på lokalt NAV-kontor på NAV Lillehammer og Gausdal, og da jobbet jeg med brukeroppfølging med arbeidsavklaringspenger, og så har jeg... Som veldig mange andre i NTL så har man jo hatt forskjellige verv opp gjennom tida. Vært selvfølgelig tillitsvalgt, vært vara hovedtillitsvalgt, nestleder i innlandet. Før jeg da ble valgt på suppleringsvalg for cirka et års tid i tiden.
Stemmer. Og hva på privaten, hva liker du å drive med da?
Nei, på privaten så er jeg litt sånn innenfor det fagfeltet vi nå snakker om, så er jeg veldig interessert innenfor data IKT. Og jeg er jo såpass, ja, jeg må bruke ordet nerd da, at jeg driver med 3D-printing. Det er liksom en av hobbyene mine.
Spennende.
Det koser jeg meg med.
Hva er det morsomste du har 3D-printet?
Optiske illusioner. Hvis du kan printe noe som gir illusionen av bevegelse, eller illusionen av å stå stille mens den egentlig beveger seg. Det er litt morsomt. Jeg har jeg stående i stua, og når du da har besøk, så blir folk, hva er dette greiene her for noe?
Ja, ja.
Og så kan folk da, nei, men det driver og printer ut, og så må det selvfølgelig, alle må bort og ta en titt og se på.
Lager du, designer du tingene selv, eller henter du det fra nett, eller hvordan fungerer det?
Mye blir jo hentet fra internett, for det et stort miljø som deler åpent og gratis, nettopp for å være kreative. Men så utfordrer jeg også meg selv til å lage egne 3D-modeller. Da er det gjerne mer funksjonelle ting, om det så skulle være reservedeler for ja, noe som har gått i stykker hjemme. Det går fint da.
Kult.
Da jo du kanskje en bra person å spørre også, hva egentlig kunstig intelligens?
Ja, kunstig intelligens jo ikke noe nytt, det kan vi begynne med å si. Dette et begrep som går tilbake veldig mange år, faktisk tilbake til 70-80-tallet, hvor man først begynte å snakke om altså artificial intelligence, og derfor det viktig å poengtere at kunstig intelligens ikke en type datasystem, men det en felles betegnelse for et helt fagfelt med IKT og maskinlæring. Og hensikten jo litt sånn som det vi var inne på, dette med det engelske navnet Artificial Intelligence, at du skal skape et system som kan gi ikke bare svar basert på hva du gir den, men at den også skal kunne tenke seg frem til et logisk svar basert på tidligere læring.
Mm. Ja, jeg liker å tenke litt sånn på at maskinene kan ikke tenke, men de kan etter hvert lære. Ikke sant? Vi jo vant til at, altså vi har jo hatt lenge automatiserte løsninger. Digitalisering jo i hvert fall mildt sagt ikke nytt. Det som skiller kunstig intelligens, altså som jeg liker å tenke på, det at før så har man matet masse informasjon inn med det formålet å få noe spesifikt ut. Du vet veldig, gjør akkurat sånn og sånn, så får du det ut. Og så funker det automatisk på en god måte.
Litt sånn som Excel, altså. Ja, det en veldig systematisk måte å gjøre det på.
Du vet akkurat hva du får, mens med KI så mater du også masse inn. Og den tenker på en måte ikke på dette selv, men du vet ikke helt hva du får ut. Fordi at maskinene har på en måte da lært å sette sammen informasjonen, og ja, rett og slett lære hvordan man skal bruke dette. Du, i stedet for å på en måte si sånn, altså Karsten er så og så høy, og ser sånn og sånn ut, tegner et bilde, så viser du kanskje 100 bilder av deg, og så lærer den basert på det. Så det litt mer uforutsigbart hva som kommer ut i andre enden, da. Det kanskje det en måte å tenke på det, tenker jeg.
Ja, det riktig at den tidligere sånn, programmeringen av systemer som vi har brukt opp gjennom året, har jo vært veldig enkel type kode, hvor du koder inn at hvis noe skjer, så altså hvis så, det har liksom vært grunnsteinen i programmering. Det som nå begynner å endre seg at vi snakker ikke lenger om hvis du spør et spørsmål, så skal den gi deg et svar. Men da har den lært av alle de spørsmålene som har kommet tidligere, og kan også gi deg et svar som mer personlig, faktisk. Så det bygger mye på at den skal ta lærdom av det den får input, men også det vi mater med.
Jeg synes jo den morsomste og kanskje mest innsiktsfulle måten å beskrive kunstig intelligens på at den en lystløgner. Fordi den vet jo strengt talt ingenting, sånn som jeg forstår det, men at den gjetter seg fram til svaret basert på all den læringen. Den har jo ekstremt mye læring som ligger til bunn, og at den driver, og altså hvert ord den setter, altså hvis vi tar ChatGPT, som det vel heter. Mm-hmm. Jeg bruker alltid å ta feil bokstaver i feil rekkefølge, men
du traff noe.
så er det noe med at den har så mye statistikk i bunnen som gjetter i riktig, eller hvilket ord den skal ha i riktig rekkefølge, og at vet ikke av hva det skal være da.
Nå du inne på en type kunstig intelligens da, generativ kunstig intelligens, som ChatGPT et eksempel på, som da lager tekst eller bilde eller kode. Det jo en måte å bruke kunstig intelligens på. Det en måte. Hvilke andre områder går det an å bruke kunstig intelligens på, eller det i bruk på i dag?
Nei, altså, nå det jo nevnt ChatGPT, som blitt veldig populær på grunn av mediestormen som har vært rundt dette åpne, gratis, nettbaserte programmet som egentlig alle kan ta i bruk i dag. Men det jo slik at det mange typer kunstig intelligens som det forskes på og som det brukes, for den generative som ChatGPT den litt sånn som du var inne på, den prøver egentlig bare å lyve seg frem til riktig svar, og det egentlig veldig riktig betegnelse, For den vet egentlig ingenting, men den har masse data om hva som gjort før, og kan gi en ogjetting på hva du egentlig vil ha. Men så har du også kunstig intelligens knyttet til prediktiv analyse, og da har vi vært inne på for eksempel værmelding. Det jo en type, du skal gjette hva slags vær det. Det jo basert på hvor beveger lav- og høytrykk seg. Og så har du også prediktiv analyse knyttet til finansmarkedet. Og det jo litt farlig samtidig, vi snakker om finansmarkedet, for hvis du etablerer en kunstig intelligens som kan spå markedet, så det jo et lite paradoks at hvis alle følger den spådommen, så går den i oppfyllelse. Og da vil jo alle investere i et firma som, hvorfor valgte denne her kunstig intelligensen det firma? Det litt, altså, dette noe de forsker veldig på, og de litt sånn bekymret for at man da kan egentlig manipulere markedet.
Veldig spennende. Et viktig spørsmål, det jo hvor stor påvirkning vil kunstig intelligens ha på livet våre? De som blant de mest optimistiske, de sier jo det at, eller optimistiske, pessimistiske, det spørs litt hvilken vei du ser det, men det noen som mener det at innen 10 år så 40% av jobbene som finnes i dag mulig å erstatte, for eksempel. Et annet eksempel på bruk av KI jo også innenfor helse. Der jo KI-verktøy som ser på bilder av føflekker, for eksempel, jo mye, mye bedre allerede nå enn leger til å vurdere om det kreft i en føflekk, for eksempel. Fordi der kan ikke, der det sånn at den dataen man har tilgjengelig så stor, der kan ikke et menneskehode på en måte konkurrere, da. Så hvor stor påvirkning på livet våre tror dere at KI får fremover?
Jeg tenker at den kommer til å bistå, den kommer til å hjelpe oss, men jeg har ikke så stor tro på at den erstatter så innmari mye. Men den erstatter noe, men gitt at den en lystløgner, da, så vil jo vi ha måtte bruke kritisk sans. Og det kan jo være et interessant spørsmål om når vi får kunstig kritisk sans, men da begynner vi å bevege oss langt ut på vidden, tror jeg vi skal holde oss vekk fra. Men hva tenker du, Karsten?
Nei, altså, det jo veldig mange som prøver oss på både 10 og 20 og 50 år frem i tid. Og felles for alle disse nok at de tar feil. Fordi at det blir en mellomting, tror jeg nok. Men allerede i dag så ser vi at det flettet inn kunstig intelligens i mye av det vi gjør, ubevisst på oss selv. Og det jo blant annet knyttet til selvkjørende biler. Nå det jo ikke biler som kjører på veien i dag 100%, i hvert fall i Norge, uten at sjåfører må gjøre noen ting. Men teknologien der. Sånn at den tilgjengelig, og det kun å skru den av eller på, men det jo knyttet til lovverk.
Lovverk og politiske valg. Fordi at det jo ikke det samme at det noe mulig å erstatte som at det blir erstattet. Det jo tross alt fortsatt noen som bestemmer og som har et ord med i laget.
Og det tenker jeg kanskje sentralt da. Fordi du kan heve kvaliteten på ting. Vi kan for eksempel, nå skal vi etter hvert begynne å snakke om hvordan KI skal brukes i NAV, og da kan det være at KI kan heve kvaliteten på det vi gjør. Jeg tror ikke det nødvendigvis skaper en effektivitet, en produktivitet som blir bedre, men jeg tror kvaliteten kan bli bedre.
Ja, kunstig intelligens i bruk i NAV, Karsten?
I NAV så har vi jo allerede en arbeidsgruppe som innenfor kunstig intelligens fra 2017. Det jo en tverrfaglig gruppe som ble etablert nettopp fordi man ønsket å se på hvilke muligheter vil kunstig intelligens gi NAV i mye i fremtiden. Og så har jo den gruppa selvfølgelig fått veldig drahjelp nå gjennom media, at det har blitt stort fokus. Men sånn konkret hva som brukes av kunstig intelligens i dag, så det faktisk ikke så mye. Vi har et godt eksempel på en tjeneste for arbeidsgivere, og det at når en arbeidsgiver går til arbeidsplassen for å legge ut en annonse for en ledig stilling.
Arbeidsplassen.no.
Arbeidsplassen.no, typisk, ikke sin egen arbeidsplass. Da vil arbeidsgiver få forslag til annonsetekst basert på hva andre arbeidsgivere har skrevet inn. Og da det jo så enkelt som at, du søker etter en rørlegger. Vi ser at andre som har søkt etter rørleggere, skriver disse kriterier eller disse kravspesifikasjoner.
Mm. For på arbeidsplassen så har man jo selvfølgelig tilgang til veldig mye annonsetekst, og da jo det, kan jo sikkert det gi et sånt type verktøy ganske mange gode tips.
Ja, og i tillegg så jo den teksten som en arbeidsgiver vil legge inn, jo ikke personsensitiv. Derfor det et veldig enkelt sted å begynne å bruke en kunstig intelligens, fordi at det ikke noe fare for at man skal trykke over noen grenser eller bryte noen lovverk da.
Mm. Hva med i Naiova? Har det vært noe snakk om å bruke KI i saksbehandling eller på annen måte?
Ikke i vesentlig grad, nei. Det har egentlig vært veldig lite diskusjon om det. Jeg har sendt en e-post til arbeidsgiver en gang og sa at det var like i det ChatGPT. Var det riktig?
Ja. Du på gang nå.
Så var det så tydelig at her kan du skrive ganske omfattende tekster så uten å bruke tastaturet selv, da, altså alle skrivefeilene, alle de tingene faller bort. Så alt en bruker trenger å gjøre hvis han er misfornøyd med et vedtak eller et avslag, skriv en klage for meg om disse punktene her, og så får du en ganske fint formulert klage. Og nå skal jo alle klager tas seriøst, men det litt lettere å forholde seg til en godt skrevet og formulert klage enn en vanskelig en.
Eller en som, det jo i hvert fall viktig bare, for at man forstår klagen og at den presis rett da.
Ja, og det tror jeg kan kreve mer arbeid fra NAV da, hvis du får sånne klager. Men utover det så har det ikke vært noe i samtalene med arbeidsgiver som kanskje burde hive inn et spørsmål på neste MBA.
Kanskje, men det jo interessant at kanskje brukerne kan bruke KI overfor NAV.
Ja, jeg regner jo med at flere brukere allerede i dag bruker kunstig intelligens i sin dialog med NAV og sin dialog med potensielle arbeidsgivere. Det velkjent at ChatGPT og veldig mange andre tjenester kan skrive veldig gode jobbsøknader. Så snakker vi om jobbannonser i sted, men våre brukere har full mulighet for å få hjelp av en kunstig intelligens nå til å skrive en søknad. Og så det jo egentlig veldig interessant det her med at brukerne vil også få hjelp av en kunstig intelligens til å skrive klager. Fordi hvis man da tenker i et fremtidsscenario at NAV tar i bruk sin egen kunstig intelligens for å avlaste sine veiledere i å tolke disse klagene. For det jo det masse dokumenter, at man har da en intern kunstig intelligens som skal korte ned en sak til de viktigste kulepunktene, da sitter man jo i prinsippet med at en kunstig intelligens fra en bruker snakker med NAVs kunstig intelligens, og den ene skal ta saken opp i store vide breder, og så kommer den inn til NAV, og så tar vi en kunstig intelligens for å få den ned igjen. Så da har det litt paradox at det egentlig to kunstig intelligenser som prater sammen og ikke bruker og NAV.
Det er artig.
For det vel sånn, for å trekke inn enda et begrep her, deepfakes fungerer, at du har to kunstige intelligenser som prøver å lure hverandre. Kan det være det blir bedre, NAV blir faktisk bedre av det da?
Ja, absolutt. Det er store muligheter for at det gir en mer verdi, men samtidig så er det nettopp disse her fallgruvene vi nå liksom begynner å touche inn på, som det viktig at NAV smertelig klar over.
Mm. Absolutt, for når du inne på deepfakes, da jo det noe som ikke særlig positivt hvis det misbrukes. Det jo noen farer med KI også. Hva det vi har diskutert i NAV når det gjelder KI? Hva vi som fagforening og som representerer de ansatte, hva det liksom, hva aktuelt da med når det gjelder det vi og ledelsen snakker sammen om KI?
Vi snakket jo litt i sted om at NAV har hatt en arbeidsgruppe siden 2017, og i fjor, så rett før sommeren 2023, så ble det varslet at NAV skulle komme med en veileder for bruken av kunstig intelligens i NAV. Og det var jo nok en gang et resultat av mediestormen om kunstig intelligens, og da var det jo rett og slett for å unngå at våre veiledere ikke skal bruke kunstig intelligens som kan gå på bekostning av lovverk, og at vi på en måte ender opp med å bryte personvern eller GDPR og dette. Og den prosessen der var, altså,
Ja, for det jo sånn at I hovedavtalen så slås det jo fast at når det gjelder kunstig intelligens, så tillitsvalgte viktige bidragsytere og skal involveres I utviklingsprosessen. Så når vi så at det kom en veileder på NAVE, da var vi litt sånn irriterte. Dette skulle vi være med på. Så vi krevde jo drøfting med en gang, og da fikk vi jo en forståelse av at det arbeidsgiver ønsket med den, å komme med den ganske kjapt da, det var jo å komme litt I forkant av mye rar bruk av kunstig intelligens rundt omkring, lage noen prinsipper, blant annet at man må vurdere om personopplysninger behandles, har noe av det vi driver med, kan det ha rettslige konsekvenser for brukeren, har det andre konsekvenser for brukeren, har man tilgang på ekspertise innenfor dette, har man vurdert noen fallgruver, så det synes vi at var positivt, for det klart, kunstig intelligens jo, mange synes jo det veldig gøy, ikke sant? Veldig mange har enten brukt det selv eller hørt andre lage taler med ChatGPT eller jeg bare ChatGPT lage et dikt om det, altså det vi tar det I bruk, og det jo også verktøy som veldig gode til for eksempel å basert på stikkord skrive ut et referat fra et møte, så vi ville jo gjerne unngå at folk bruker det ute uten å tenke ordentlig gjennom hva dette her betyr, og da var den veilederen faktisk ganske grei å få på plass.
Ja, og det var nettopp det at selv om vi oppfattet det som en manglende samarbeid knyttet til hovedavtalen, så var det viktigere å få det ut enn at vi da skulle stå på barrikadene og liksom nekte å gå imot det.
Og så har vi jo hatt noen møter om KI I etterkant av det, og nå jobbes det jo med en strategi for bruk av kunstig intelligens I NAV. Hans Christian Holte har jo vært ute ganske offensivt og sagt at NAV har ledertrøya på kunstig intelligens I staten. Og det jo et kraftig signal. Og da må jo vi være med som tillitsvalgte og si litt om hvordan skal vi bruke det? Når skal vi ikke bruke det? Kan du si litt om den strategien, Karsten, sånn som ser ut nå, selv om den ikke ferdig?
Mm. Ja, det jo nettopp som du sier at strategien under utarbeidelse nå. Så de driver fremdeles og finner ut av nøyaktig hvor skal vi sette fokus. Og det de har valgt å gjøre jo å knytte denne strategien opp mot virksomhetsstrategien NAV 2030. Hvor de kobler, altså de ser på kunstig intelligens, hvor kan det brukes inn I målet vi har da opp mot 2030.
Mm.
Og da det jo eksempelvis at de vurderer, altså KI skal bidra til å få flere I arbeid. Da det jo et punkt med at vi mobiliserer arbeidskraft I et arbeidsliv I omstilling.
Mm.
Så dette eksempel på hvordan de vurderer, kan det være med å løse den utfordringen?
Det ganske overordnet og på en måte diffust. Da. Det vil si jo egentlig bare at KI skal også være et verktøy for å nå de målene vi uansett har, på en måte.
Jeg riktig det, og strategien jo veldig overordnet fremdeles.
Mm.
Det blir spennende å se om de lander noen konkrete prosjekter eller punkter knyttet de ønsker å gjøre. Og det som veldig spennende å lese jo nettopp det at denne gruppa som jobber med kunstig intelligens,
ekspertene
I NAV, de skriver om dagens situasjon at det registreres et gap mellom ambisjonsnivået fra toppleder om bruk av KI og hva NAV har oppnådd I praksis.
Ja, så vi liksom ikke, vi har ikke gjort så vanvittig mye enda, det vel hva vi kan si.
Nei, det mye om ledertrøya og at vi skal være først. Og jeg har ikke noe problem med at vi skal være nysgjerrig og at vi skal være med på utviklingen. Men for meg så det nok viktigere at vi positive samtidig som vi kritisk, ikke først.
Ja, ikke sant? Det tenker jeg jo. Altså, fagforeninger har jo på starten av 1800-tallet I England når Spinning Jenny tok fra mange jobben.
Mener du at vi skal tenne på
Nei, det er akkurat det jeg egentlig ikke mener, for da var jo det å knuse maskiner var jo en strategi fra fagforeningen, men det jo lenge siden vi var der, og en av de mest utslitte sitatene I forbindelse med teknologi jo Stefan Löfven sin kommentar om at han ikke frykter ny teknologi, men han frykter gammel teknologi, og det jo fordi at det sant, altså vi jo ikke en aktør som prøver å stoppe teknologiutviklingen. Men vi veldig opptatt av hvordan den brukes, at det ansvarlig både for brukerne, for ansatte. Så vi har jo noen prinsipper vi jobber etter når vi med i disse diskusjonene.
Ja, for nå i nær fremtid så skal jo NTL NAV ha et representantskapsmøte, og vi skal gå så dypt inn i det, men her, der det vel et forslag om et prinsipp NTL NAV skal forholde seg til.
Det oppsummerer ganske bra vårt syn på kunstig intelligens. Der et forslag fra Oslo-avdelingen, som også justert litt av styret. Og så får vi se om vi vedtar det da, da jo rep-møte neste uke, når vi spiller inn nå. Og det forslaget sier at NTL NAV har en positiv holdning til å ta i bruk KI-teknologi på noen områder i NAV. Men at viktige forutsetninger for bruk av KI er at det skal være et hjelpeverktøy som frigjør tid. Ikke sant? Litt som automatisering for øvrig. Det skal ta vekk en del rutinemessige oppgaver, og så skal det hjelpe de ansatte. Og så sier forslaget videre at det skal ikke være som erstatning for menneskelige ressurser, og det skal ikke brukes i oppgaver som krever skjønnsmessige vurderinger. Det noe av det som viktigst for oss. Så vi også har, selv om ikke det vedtatt, så jo det noen ting som vi har, så har det også vært en slags rettesnor i de tingene vi har spilt inn når vi har snakket om strategien i NAV.
Ja, og nettopp det at det spilt inn forslag til representantskapsmøte som er nå i midten av april, jo veldig spennende, fordi at vi oppfatter at den utviklingen knyttet til kunstig intelligens går så fort at de fleste andre har jo ikke fått inn prinsipp- og handlingsplan knyttet til kunstig intelligens. Mm. Så nettopp det at vi nå kan komme i gang og ha noe håndfast som vi skal jobbe med da, den neste perioden, det vil være veldig spennende.
Ja, det veldig viktig. Så får vi se om det blir en god debatt rundt det på rep-møtet. Men når vi har snakket om strategien, da har vi spilt i noen ting, og det at vi ønsker ikke at KI skal brukes i brukermøte direkte. Vi har jo faktisk besøkt arbeidsformidlingen i Sverige, og da møtte vi en robot med et kode.
Ikke Arnold Schwarzenegger også?
Nei, det var dessverre ikke det, for det var det jo, det hadde vært spennende. Men det var et fysisk, det var et hode sånn som du ser på de modellene i klesbutikken, så det litt ut som. Og det skulle altså være ment da, de hadde ikke tatt i bruk de heller, men det skulle være ment å på en måte møte en person, og så kunne man snakke med denne, og den endret på en måte ansiktet sitt ut fra den for å speile den møtte. Så det kunne endre hudfarge og uttrykk og alt mulig, og jeg synes bare det var helt freaky, og jeg tenker at det ikke et godt eksempel på ting vi trenger å eksperimentere med en gang i KI NAV, i brukermøte, det som skjer mellom mennesker. Der KI langt, langt unna å kunne gi noen verdi sammenlignet med det møtet mellom mennesker, etter mitt syn. Og også når det gjelder skjønnsvurderinger, så det utrolig viktig at det de dyktige folka våre som skal drive med, og så kan kanskje KI gi noe beslutningsstøtte. Det mulig. Men hvem som tar beslutningene, det ikke tvil om at det skal være folka. Og i forlengelsen av det, ikke sant? Vi har en forvaltningslov. Vi driver med forvaltning av velferdsstatens ytelser, og da kan det ikke være noe tvil om at en maskin tar ikke den avgjørelsen. Og det bringer meg over til det siste, nemlig forklarbarhet. Det har vi også fokusert mye på, at det må det være i verktøyene. For du kan ikke, det ikke nok å si at ja, KI-verktøyet foreslår ditt og datt, men hvorfor? Ikke sant? Det må ligge inne i KI-verktøyene, at det går an å forklare hvorfor det kommer ut som kommer ut. For det et stort problem med KI. Ikke sant? Du putter noe inn, men du vet ikke helt hvorfor den kommer ut med det den kommer ut. Det må legges inn i verktøyene vi bruker inn.
Og det, nettopp det du sier avslutningsvis der, at kunstig intelligens i dag, de systemene som lages, når du stiller et spørsmål, så skjer det en prosess, og så får du et svar. Den prosessen i midten, den sliter selv den beste databehandler, holdt jeg på å si, å finne ut av. Mm. De klarer ikke å følge spørsmålet gjennom prosessen til svaret, fordi at selve prosessen såpass avansert. Mm. Og da du sier inne på forvaltningsloven at alt skal kunne ettergås, du har krav på det, og da med situasjonen hvor vi faktisk kan ikke bruke disse modellene som eksisterer i dag. Det vil ikke la seg gjøre.
For det det vel et eksempel av noen som lagde sånn gjenkjenne bilder, Og så hadde de identifisert en hund som en ulv. Altså det var en sånn Alaskan husky eller noe sånt, så det kan jo se litt like ut, men det var nå virkelig en hund, ikke en ulv, det kunne alle se. Og så lurte man på hvorfor har denne kunstige intelligensen identifisert dette som en ulv, og da viste den til alt snøen rundt, som for det var alltid snø på bilder av ulver tydeligvis da. Så
det eksempelet viser jo egentlig hvorfor to ting er viktig. Det verktøyet kunne i hvert fall forklare hvorfor. Det må vi ha i verktøyene vi bruker i NAV, nettopp for det Karsten sier. Men også nummer to, altså KI-data kan ta feil også selvfølgelig, basert på hva vi har lagt inn. Så KI skal ikke overta alt vi driver med NAV, hverken i morgen eller om 10 år.
Ja, ikke sant. Nei, jeg tenker at det er noe av det skumleste med å bruke KI, er at den vil lære av både det riktige og det gale menneskelige tingene som er lagt inn, og vil dermed forsterke. Altså det finnes jo masse sånne rare eksempler, ikke sant? Vi må kunne nevnt i fleng, men jeg tror ikke vi skal bruke så mye tid på det. Men du Karsten, jeg har forstått det sånn at det finnes noen verktøy som finnes, eller som kommer til medarbeidere i NAV. Vet du noe om det?
Ja, altså, vi har allerede verktøy som vi kan benytte i dag, vel å merke innenfor den veilederen som vi snakket om, veilederen for bruk av kunstig intelligens i NAV. Da er det jo sånn at Microsoft har sin tjeneste som i disse dager bytter navn fra Bing til Copilot. Det er Microsoft sin egne utviklet kunstig intelligens, og den har vi tilgang til som medarbeidere i NAV, fordi vi har en del av Office-pakka. Så den finnes allerede.
Så er den til bruk for veiledere og saksbehandlere, eller er den bare til direktoratsansatte, eller sier veilederen noe om hvordan den skal brukes?
Ja, veilederen gir klare retningslinjer på hvordan den kan brukes og hvordan den ikke skal brukes, sånn at jeg anbefaler alle som er nysgjerrig å først sette seg inn i veilederen, og deretter se på hva du kunne fått ut av å bruke da denne Copilot, som man nå vil hete. Det er mange muligheter, blant annet knyttet til det her med klart språk, og så lenge man følger veilederen, så legger NAV opp til at det skal være lov å bruke Copilot.
Ja, og det er jo klart at det å lage PowerPoints for eksempel, og altså, der er det jo, når det gjelder det, så er det allerede en del endringer der, som kanskje folk har sett, og det, på de områdene så kan det gjøre en god forskjell. Yes, men det var vel litt det vi rakk av en lille praten om KI. Det kommer vi nok til å snakke om i NAV senere, det er i hvert fall helt sikkert. Men da vil jeg spørre til slutt, Karsten, hvordan er det du ble medlem av NTL NAV?
Ja, det var jo sånn at da jeg gikk på høyskolen for utdanning, så måtte jeg ha jobb, og da jobbet jeg som resepsjonist på hotell. Og ganske raskt så forstod jeg det at det er lurt å organisere seg. Så da begynte jeg min ferd i fagforening hos Fellesforbundet, og var også tillitsvalgt en periode på dette hotellet. Og når jeg da fikk fast jobb i NAV, så var det veldig enkelt for meg å velge da under samme paraply, og da var det jo Norsk Tjenestemannslag.
Var det noe spesielt ved hotellopplevelsen som gjorde at du ville bli fagforeningsmedlem?
Ja, det kan du trygt si. Jeg opplevde jo rett og slett at mine kolleger ble overkjørt av ledelsen, og at altså de vanlige spillereglene i arbeidsmiljøloven ble ikke ivaretatt. Jeg opplevde jo at kolleger ble trukket i lønn for å si at en gjest hadde stukket fra en øl. Om det så var 80 kroner, så ble jeg trekt den 80 kroner, og det er jo ikke lov i henhold til arbeidsmiljøloven å bare gjøre, men det gjorde de. Og da forstod jeg ganske raskt at her er det lurt å organisere seg.
Akkurat det skjer ikke i NAV, men det er fortsatt lurt å organisere seg.
Ja, og nå skal det sies at i privat sektor så opplever jeg den problemstillingen, og når jeg da kom inn i staten så tenkte jeg, men her er sikkert alt på stell, og det er ikke sikkert det er så viktig, men nå blir jeg med da. Men jeg har jo innsett etterpå at staten er dessverre ikke så flink til å følge spillereglene de heller. Ikke på så alvorlig som det å trekke i lønn, men det er mye annet som vi må jobbe med da.
Ja,
definitivt.
Ja, men det er bra. Tusen takk for at du kom.
Tusen takk.
Ha det bra.
Ha det godt.
Ha det bra.
Takk til deg som hørte på.
Hvis du har spørsmål eller kommentarer,
ris eller ros,
så er vi veldig takknemlige om du
sender en e-post til torgeir.homme@nav.no.
Vi høres.